markii uu golaha amaanka qaramada midoobay mamnuucay dhoofinta dhuxusha sanadkii 2012 waxa uu qayb ahaan sabab uga dhigay in ururka al-shabaab ay malaayiin dollar oo dakhli ah ka helayaan dhoofinta dhuxusha. Tusaale ahaan, warbixin ay soo saareen kooxda kormeerka qaramada midoobay ee qaabilsanayd Soomaaliya iyo Eritrea waxay warbixintooda ku sheegeen in sanadkii 2011 al-shabaab ay dhoofka dhuxusha ka soo gashay 25 milyan oo dollar. Inkastoo jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushuba xoogaa yaraatay, haddana dowladda Mareykanku waxay aaminsan tahay in weli Soomaaliya laga dhoofiyo dhuxul, taasi oo al-shabaab dakhli ka soo galo. Yaraanshaha dhoofinta dhuxusha waxaa inteeda badan sabab looga dhigayaa go'aanka mamnuucista caalamiga ah ee uu qaatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Nazneen Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha dunida ee ICG, waxayna si gaar ah u qaabilsan tahay bii'ada, isbeddelka cimilada iyo colaadaha. Waxay hore uga mid ahayd guddigii la socodka cunuqabataynta saarnayd Soomaaliya ee golaha ammaanka u gudbin jiray warbixinaha ku saabsan dhoofinta dhuxusha iyo xogaha kale si ay go'aan uga gaaraan.
But what I can say, having worked on the panel of experts and also having looked into this in my current research, you know, al-Shabaab's, yes, you know, al-Shabaab taxes everything that is transported through its territory and through into government held towns or through ports.
And yes, it still continues to tax. Haddana ku eegay cilmi baaris tayar, al-shabaab canshuur ayay ka qaadaa wax kasta oo dhex mara dhulka ay ka taliyaan iyo waxa u socda magaalooyinka dekedaha ah ee ay dowladdu gacanta ku hayso. Weli way canshuuraan baabuurta dhuxusha sita, laakiin kama macaashaanka ganacsigeeda sida aysan u maamulin dekedaha laga dhoofiyo dhuxusha. Waxaan dhihi karaa anigoo la hadlaya dadka degan ee ama ku soo noolaa dhul al-shabaab ay ka taliyaan ama arrintani ay saameysay, waxaan dhihi karaa al-shabaab way mamnuucday goynta geedaha deegaanada ay gacanta ku hayso, meelaha qaarkoodna geeda ayay ku beereen. Inkastoo arrintan aysan ka ahayn inay deegaanka saaxiib la yihiin, waxaan dhihi lahaa mamnuucista geeda jarista waa iyagoo iska ilaalinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay bishii May ee sanadkii hore ay cunuqabateyn ku soo rogtay 4 qof oo Soomaali ah oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen dhuxusha sida sharci darrada ah laysaga kala dhoofiyo inta u dhaxaysa Soomaaliya iyo gacanka Beershiya. Wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay sheegtay in ka ganacsiga dhuxushu ay qayb ka noqotay khilaafaadyada maxalliga ah iyo in dhaqaale ka soo galo ururka al-shabaab, iyadoo dhinaca kalena sababaysa xaalufka dhirta iyo dhaawaca gaaraya bii'ada sida ay sheegtay dowladda Mareykanku. Waxaa kale oo dowladda Mareykanku ay sheegtay in ganacsiga dhirjaridda ee dhuxusha ay al-shabaab sanad walba ka heli jirtay in ka badan 20 milyan oo dollar. Dadka cunuqabateynta la saaray waxaa ku jira kuwa lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dhoofinta dhuxusha ilaa sanadkii 2022, taasi oo haddii ay dhab tahay muujinaysa inay soo dhowaatay dhoofinta dhuxushu. Dhoofinta kasoko waxaa Mareykanka iyo mas-uuliyiinta Soomaaliduba ay al-shabaab ku eedeeyeen inay lacago ka aruursadaan baabuurta dhuxusha u wada dekedaha laga dhoofiyo ee soo dhex marta deegaanada ay ka taliyaan al-shabaab. Inkastoo xilligan al-shabaab aysan ka talin dekedo waaweyn oo laga dhoofiyo dhuxusha, hase yeeshee hadda ka hor waxay gacanta ku hayn jireen qaar ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee laga dhoofin jiray dhuxusha. Arrintani waxaan ka wareystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaa jiray ururka al-shabaab.
Markii hore markii ay haysteen meesha la dhahayo Kudaa iyo Kismaayo iyo Baraawiyo dhulkaasiyo, saa'id ba waxaa lagu dhufi jiray dhuxusha maxayd meesha la dhahay Kudaa. Waxayna ahayd dadka oo dhuxushaasi sheerna way ku lahaayeen, waxay canshuuro badanna way ka qaadan jireen. Markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo soo galaya waagaasi waxay kasoo gelaysaa dhuxusha xaggeeda oo dhuxusha la dhoofinayo weliba. Marka Kismaayo ay haysteen sidoo kale waxay ku noolaayeen ba waa dhuxushaas ayay ahayd oo Kismaayo laga dhoofinayay ilaa iyo waxay shaqaynayeen. Marka dambeetay Baraawe ay kusoo hareen, Baraawe dhuxusha laga dhoofinayay waxay ayakana ku lahaayeen sheer iyo canshuur aada u tiro badan ayay ka qaadan jireen. Waxay ku noolaayeen markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo kasoo gelaya waxay ahayd al-shabaabka, dhuxushaasi ayay ahayd oo la dhoofinayo. Markani dambeetone hadda maxay ahayd markii Baraawe ay ka baxeen ayaa waxay dhaheen dhuxusha maxay dhufinteeda waa mamnuucnay. Sababta ku mamnuucna waxay tahay meelihii laga dhuufin lahay dhuxusha dhan ayaa gacantooda ka baxday. Marka maraakiibtii ama doomihii dhuxusha lagu qaadayna canshuurka ma qaadan karaan, dadka dhuufinayna canshuurka ma qaadan karaan, macnaha gacanooda ayuu ka baxay. Sidaas ayay u sameeyeen.
Waa garta, laakiin xilligan dhirta in la jaro dabcan deegaanada ay joogaan qoryo iyo dhuxulun baa laga shitaa sidaan dareemayo suurtagalka. Dhirta jaristeeda hadda may ogol yihiin mise way diideen?
Dhirka in la jaro oo macnaha la dhuufiyo ayay diidan yihiin, ama laakiinse dhirta haddaa soo jaratid oo dhuxul oo deegaankooda aa ka isticmaalaysid oo loo isticmaalaya dhuxul ahaan, taama diidan iyagaaba ku noolba badankood oo dad oo ah maxay ahaa duurka iyo waxa iyo ku jiraan oo gaas ma haystaan oo dhuxushaas ayay sitaan. Laakiinse in dhuxushii geedihii in la jaro badan oo la dhoofiyo, markii la dhoofinaya geedaha aada baa loo jaraya, geedahaas ayuu diidan yahay sababtoo ah nimankaani dagaalada iyo dowladda ay ku qaaday aada bay ugu jabeen. Dhul badan baa laga soo saaray, deegaanadii ay maxay ahayd ay deganaayeen waa laga soo saara badan. Marka waxay kusoo aruureen inay degmooyinka ama deegaanada la degan yahay banaanadooda ay ku jabhadeeyaan. Sida awgeed dhirtii ay ku dhuumaaleysan lahaayeen ayay rabaan inay badbaadsadaan oo ay mamnuucaan in dhir la jaro, sababtoo ah meesha waxay u noqonaysaa fis iyo dhuumaalaysi meel ku dhuumaasay isku qariyaan diyaaradahan iyo droneskani inay aga dhuntaan ayay ugu talagaleen. Sidaas ayay u mamnuuceen ee jecel ay dhirta u qabaan iyo danaha soomaaliya ma aha ee waa cabsi, diyaaradahaas iyo droneskaas ayay u mamnuuceen dhirta in la jaro.
Way barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay isbedelka cimilada, iyagu door may ku leeyihiin isbedelka cimilada sii xumaanaya hadday noqon lahayd colaadaha, hadday noqon lahayd barakicinta ilaha biyaha? Maxaa raaday ku leeyihiin isbedelkan cimilada?
Horta nimankaani raad weyn bay ku leeyihiin dhibaatada dalka haysato isbedelada cimilada. Waxay ahayd dhibaatada ay dalka ku haysato qeyb weyn bay ka yihiin. Nimankaani waa niman ku jabhadeeya dhulkii beeraha laga falan lahaa. Dhulkii Soomaaliya markii dhulka beeraadka mataqana ayay degan yihiin, dhulkii beerahii laga fili lahay iyo duurkii beerahii iyo geedihii ka baxay ayay ku jabhadeynayaan. Waxaa meelahaas ayay ku dhuumaanaysanay deegaano ay ka dhigteen. Dadkii markii meesha deganay waa iskaga soo carreen oo beero ma ka falan karaan, oo beertii ay fashaan beerta markay jiraan canshuur bay isakii ka qaadayaan. Markay beer soo baxda kabacdi ay suuqa keenaan waxay ahayd ay isoo safrinayaan baabuurtood lacagay ku qaadayaan. Markay suuqa keenaan canshuur kale ka qaadayaan. Markay baqaari la geliya canshuur kale ka qaadayaan. Markii dadkii markii beerihii ay falan lahaayeen faa'iido dhan uguma soo gelayso. Waxa ka faa'iidaya bisu keliya waa nimankan alshabaabka ayaa ka faa'iidayo. Sida awgeed dadkii beerihii ay falan lahay waa iskaga yaacay, ilaa dhowr yeer ku haramooyaane beeraha dhulkaas lagama fasho, waxaana sabab waa iyaga weeyaan.
Dhinaca kalena qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa ku doodaya in jaarista dhirta qaarkeed ay joojiyeen ururka Al-Shabaab marka laga reebo tan la shito iyo xaabada oo ay ku tiirsan yihiin dadka ku nool deegaanada ay ka taliyaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo lagu qiyaasay tiradooda inta u dhaxaysa 500,000 ilaa 800,000 oo qof. Sababaha ay Al-Shabaab u joojiyeen geedaha qaarkood ayaa lagu sheegay kuwa amni. Dr. Badal Axmed Xasan, la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada, waxa uu leeyahay joojinta Al-Shabaab ee jarista dhirta waxay ku eegtahay geedaha qaarkood.
Waa ka war dhuxul joojintaas kama warhayna, laakiin waxaan uga warhaynaa inay dhulka dhirta qaarkood ay joojiyo. Dhirta Soomaaliyeed ee ugu faraha badan waxay ku taalaa wixii ka bilowda shabeellada hoose ilaa iyo jubada dhexe iyo wixii kasii koonfureeya ayay ku taalaa. Sababto ay tahay markasta xaggaa loo sii socdo roobka iyo wixii uu sii bataa dhir gaaraa ku taalay. Marka geed baa jiray la yidhahdo Melia Volkensi oo dhulkan badmadow jubada hoose ilaa iyo Laanu iyo dhulkaas aada indheebigu uga baxa muhiimna ah. Nima reer Miyoon damcay inay abuurkiisa isoo guraan waxay ii sheegeen inay geedaha korkooda ku hoydaan oo si qaabil kaaran ay u baxaa xagganna dhulka aada uga koreeya korka kalena ka waxaysan. Marka shabaabku dhirta way dugsadaan, inay geedka ugu yaraan inaan ogolayn in la gooyo loo dhawaadana xogteeda waa hayn.
محمد أمين عثمان وقدومية الدقمدة أفمد وحويسنا من سيهي أركتيدة الشيغيسة إن أورك على الشباب أي سببادين عامنقة وهكيين جاريستا ديرتا
واتي عام قرن لغي جوجي كدب وحاكلو دعاين من كان دور كجرانا وي جوجيين وي ايو قدوة وحيوار كيين قلكي اي كدو منيين اي كدو ماليسين اينا اينا بنان نغون ايو ميلا او درم وحويان لغيسو بلا وبيو جوبا إلا لغيسو غارة دولك هادا أثمدو ينتا كشيسو وحدودك وكدو دولكان ودول دور بوها ميلا بدمدو بدمدو حويان حكاب الله واتا marka la gaaro degmada Badhaade ilaa waxay socotaa wabiga Tana River oo dhinaca Kenya waxay ka yiraahaan Bone Forest anana badamadow baan ka niraha dhulkaas waa dhul dhir badan oo masas badan oo geedo waaweyn leh noocyo badan oo geedaha dhulkaas waxa weeyaan markii hore dhulkii aad uga jiraan ka mid bay ahayd laakiin nimankan baa ka joojiyay dhul ku jira ayada dhulkaas jooga dulkan u dhaxeeyay wabiga Juba iyo inta u dhaxeeyso hadda dul meesha aan joogo afmada weeyo dulkan xidha koreeyo waa dulka waa dul dhir badan weeyaan
way arrimaha deegaanka arba inay ku ekaado abaarta may ka qayb qaataan abaar inay dhacdo
may maalin hore markii hadda daadka u dhacay oo kale waxaan la xiriiray dad aan la xiriiray deegaanka degan wabiga jinkiisa oo dadku ay aad u madaxana biyo dadka u qaadeen oo doon baa lagu socday marka waxaan weydiinayay dadku in la caawimo inay ogol yihiin nimankaasu waxay sheegeen inay intay u qudbeen ay ku yiraahdeen cidiidan caawimaysa waxba kama qabno haddii idin doonaysaan iyo haddii idin imaanayo laakiin ducadu tagaysaa bajirinba ma looma tagin dadku waatan ay ka sumaaya inta badan u qaxeen marka wax madaxana ama ha noqoto hawada iyo cimilada iyo horumarka wax aan ku ognahay oo ay sameeyeen oo muuqto oo ay jiro malaha markaas waa niman ciidana weeyaan ciidan naftooda u socdo weeyaan niman horumar sameeyay ay way sameeystaan beeray leeyihiin beeray tabacdeen dadba u hayaa dadba ku shaqeystaan ama lacag gashtaan ay way shaqeystaan hadhowna dadba u soo gada magaalooyinka uga soo gada laakiin wax horumar oo kale oo dalka u sameeyaan malaha.
Ilaa haatan ma jiraan waxyaabo muujinaya in dhulka Al-Shabaab ay ka taliyaan ay ka jiraan noocyo tamar ah oo ay dadku shitaan ama ay wax ku karsadaan oo aan ka ahayn dhuxusha iyo xaabada, taasi oo muujinaysa inay weli sii socoto jarista dhirtu. Injineer Diin Xaaji Cabdinuur waa wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Meelaha Shabaab maamusha waa ogtahay lama gaarsiin karo adeegyada ay bixiyaan dowladda oo kale sida wacyigelinta oo kale mashaariicda yaryar oo loogu talagalay in lagaga hortago nabaad guurka, jaridda dhirta iyo maxalahays in dhir la beero. Asfar badan ay ku hayaan isbedelka cimilada sababtoo ah mashaariicdii laga fulin lahaa deegaanadaas oo wax looga qaban lahaa dhinaca isbedelka cimilada lama gaarsiin karo. Marka culays weyn bay ku hayaan runtii.
Nazneen Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay'adda xasaradaha dunida ee ICG. Waxaan weydiiyay inuu xiriir ka dhexeeyo isbeddelka cimilada Soomaaliya ee dhibaatooyinka badan ka dhasheen iyo colaadaha soo ragaadiyay waddanka.
You know, we know that in the case of Somalia, and not just Somalia but many parts of the Horn where, you know, where I'm based, you do see sort of resource-based conflicts, so what we say is conflicts over land, water, etc., which can be
exacerbated by
climate extremes. We're not saying that directly
between climate change Africa and conflict. What we're saying is that they can amplify the pre-existing waxa kamid ah khilaafaadyada ku saleysan dhulka, biyaha iyo wixii la mid ah. Qaar kamid ah khilaafyada Soomaaliya waxaad ku arkaysaa colaado ku saleysan ilahaasi sida dhulka, xoolaha, biyaha, kuwaasi oo uga sii dari kara dhibaatooyinka ay isbeddelka cimiladu sababto. Ma dhahayno xiriir toos ah ayaa ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo khilaafka. Waxaan leenahay waa ay sii weyneyn karaan xasaradaha u dhexeeya bulshooyinka. Inta badan markaan dadka la hadlo waxay igu yiraahdaan meeshaasi colaad ayaa ka soo socota sababtoo ah waxaa ka da'ay roobab. Qof kastaana halkaas ayuu lo'diisa ula guuraya ama meel ka agdho.
In terms of the way that we're looking at it in Somalia, obviously, you know, we have a very strong insurgency in Somalia, and Al-Shabaab has basically kind of, I guess, used these kinds of climate shocks in its tactics. What we've seen through our research is that sometimes they offer concessions to clans and communities.
Soomaaliya sida muuqata waxa ku jira kooxda xoogan ku jirta. Waxaana Al-Shabaab ay xaaladahan isbeddelka cimilada u adeegsadeen xeeladahooda. Waxaan cilmi baaristeena ku aragnay waxa ay tahay in mararka qaarkood ay wax u ogolaadaan qabaailka ama beel, waana markii ay iyagu cadaadis wajahayaan oo ay u baahan yihiin taageerada qabiilkaas. Laakiin haddana markii ay xoogaystaanba waxay ugu beddelaan gacan adag. Markaan eegno taariikhda Al-Shabaab sida aan aragnay sanadkii 2011, waxay qaadeen tallaabooyin adag oo keenay macluusha. Mar kale sanadkii 2017 oo aan ka tirsanaa guddiga khubarada qaramada midoobay, Al-Shabaab waxay xoogaa dabac ah ka muujiyeen bixinta gargaarka. Weli xilligaasi waa ay diideen shaqaalaha gargaarku inay galaan dhulkooda marka laga reebo gargaarka dawada ah. Marka xilligii abaartii 2012 ilaa 2023, waxaan aragnay xeeladaha isbedbedelaya ee Al-Shabaab iyagoo cuntada iyo biyaha meelo u ogolaaday, isla markaana sameeyay guddiyo gargaar, halka dhinaca kalena meelaha qaarkood oo bartamaha Soomaaliya ah oo ay abaartu aad u saameysay ay Al-Shabaab ku adkeeyeen bulshada qaarkeed. Sababahana waad garan kartaa. Waa howlgalladii militari ee ay qabiiladu hogaaminayeen. Waxaan dhihi karaa abaarta iyo saameynteeda waxay qayb ka qaadatay caradii ay qabiilada qaarkood ka qaadeen xeeladaha Al-Shabaab xilli ay jirta abaar cid walba saameynaysay.
Deegaanada ay ururka Al-Shabaab ka taliyaan waxaa ka soo qaxa dad badan oo soo gala magaalooyinka ay dowladdu ka taliso iyagoo raadinaya gargaar bani aadminimo. Khubarada iyo mas-uuliyiinta Soomaalida qaarkood ayaa ku eedeeyay ururka Al-Shabaab inay qayb ahaan mas-uul ka yihiin barakacaasi, maadaama ay hor istaageen in hay-adaha gargaarku ay ka shaqeeyaan deegaanada ay ka taliyaan. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Qayb kale oo ka mid a taxanaha isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee Galka Baarista. Intaasi ka horna waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.